subax wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa subax arbaca ah, bisha Novembarna waa 24 sanadka 2021, waxaadna naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitir band, efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaar, iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda dalka Ethiopia, warbixin ku saabsan baarlamaanka gobolka Ontario ee dalka Canada oo la horgeeyey in wax laga bedelo lacagta qofka safraya laga rabo si uu u maro baaritaanka COVID-19, xildhibaanka Soomaaliga ah ee gobolkaasi ku jira ayaa ka hadli doona.
Waxaan doonaynaa in arrintan ay OHIP iyo dowladdu ay la wareegto oo maaragtay dadku aysan ku noqonin maaragtay arrin kale. Sababtaas aan ugu kaliftay markaa inaan baarlamaanka arrintaasan kaga hadlo oo aan soo jeediyo dhibka arrintan ka jirta.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa sheekada gabar naafo ah oo naqshadaysay labis ay xiran karaan dumarka baahiyaha gaarka qaba, iyo warbixin ku saabsan xiisadda Yemen, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka. Ra-iisul wasaaraha xasaanadiisa dib loogu soo celiyey ee dalka Suudaan, Cabdalla Xamduug, ayaa sheegay in la bilaabay baaritaan ku saabsan tacadiyadii loo geystay dadkii dhigay mudaaharaadyadii looga soo horjeeday afgembigii uu milatariga sameeyey bishii hore. Bayaan ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa lagu sheegay in Xamduug uu warka kaga dhawaaqay kulan uu xalay fiidkii la yeeshay ururka awoodda isbeddelka iyo xorriyadda ee loo soo gaabiyo FFC oo ah dhaqdhaqaaqa ugu weynaa ee ururada rayidka ah ee kasoo horjeeday taliska milatariga Suudaan. FFC ayaa axaddii sheegay inaysan aqoonsan doonin heshiis walba oo ay ku lug leeyihiin taliska milatariga, iyaga oo ku adkaystay in la baabi'iyo dhammaan magacaabistii ay milatarigu sameeyeen muddadii ay maqnayd dowladda kumeelgaarka ah ee rayidka ah. ugu yaraan 15 qof ayaa ku dhintay dibadbaxyadii looga soo horjeeday afgembigii Suudaan ka dhacay 25-kii bishii Oktoobar. Qaar ka mid ah ciidamada amniga ayaa lagu eedeeyey dilka dadka rayidka ah. 6 waddan oo uu Mareykanka ku jiro ayaa talaadadii sheegay inay qorsheynayaan in ay u dhacaan kaydadkooda shidaalka si hoos loogu dhigo sicirka gaaska iyo naftada ee dalalkaasi oo hadda aad u sarreeya. Aqalka cad ayaa sheegay in bisha soo socota ee Diseembar ilaa iyo Abriil 2022 ay dowladda Mareykanka ku fasixi doonto dhammaan 50 gobol ee Mareykanka ilaa iyo 50 milyan oo barmiil oo shidaal ah, kuwaas oo laga soo saari doono kaydka shidaalka Mareykanka oo ay hadda ku jiraan shidaal gaaraya 610 milyan oo barmiil. Hadal uu talaadadii ka jeediyey aqalka cad ayuu madaxweyne Joe Biden ku sheegay in soo saarista shidaalkaasi uu noqon doono kii ugu badnaa ee laga soo qaado kaydka Mareykanka, balse ay waqti badan ay qaadan doontay in gaadiidleyda ay hoos u dhaca gaaska ka dareemaan kaalimaha shidaalka. Qiimaha shidaalka Mareykanka ayaa hadda maraya 1.80 litir, taas oo noqotay qiimo kororkii ugu badnaa tan iyo sanadkii 2014. dalalka Britain, Hindiya, Shiinaha, Kuuriyada Koonfureed iyo Jabaan ayaa iyaguna sheegay inay fasixi doonaan qaybo ka mid ah kaydadkooda shidaalka. warkii dunida ayaa intaasi nagaga dhan, halka aad nagala socotaana waa Voice of America oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilownay ergeyga gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan geeska Afrika ayaa walwal ka muujiyey arrimaha milatari ee isa soo taraya ee dalka Ethiopia in ay garbiyaan dadaalada diblomaasiyadeed ee hadda socda. warbixin ay v o a da arrintaasi ku qortay waxaa inoo soo koobaya Cabdixakiim Maxamuud Sharwac.
diblomaasiga sare ee Mareykanka ayaa sheegay salaasadii inuu ka warwarsan yahay arrimaha milatari ee isa soo taraya ee dalka Ethiopia inay meesha ka saaraan dadaalada lagu joojinayo kororka khilaafka dhiiggu ku taatay ee sanad jirsaday ee dalkaasi, isagoo la hadlayay warbaahinta kadib markii uu kasoo noqday safar uu ku tegay Ethiopia. ayaa ergeyga gaarka ee Mareykanka u qaabilsan geeska Afrika Jeffrey Feldman uu sheegay in isaga iyo diblomaasiyiin kale ay isku dayayeen in ay ka midho dhaliyaan dejinta xiisadda iyo weliba xabad joojin dhex marta dowladda federaalka Itoobiya iyo xoogaga ay hogaaminayaan TPLF. TPLF ayaa sheegtay in ciidamadoodu ay yihiin ciidamada difaaca Tigray ee loo soo gaabiyo TDF, halka dowladda federaalka ahina ay TPLF ku astaysay ur argagixiso. Feldman ayaa sheegay in wadaxaajoodyadu ay sameeyeen horumar, balse waxa uu yuqiinsaday in labada dhinacba ay weli u hanqaltaagayaan isku horimaad iyo doora. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa warbaahinta bulshada ku shaaciyay Isniintii inuu tegayay furinta hore ee dagaalka si uu hogaamiyo ciidamada, isagoo u soo jeediyay muwaadiniintana inay ku soo biiraan. Intaasi kadib, xoogaga TPLF ay hogaaminayaan oo u soo siqayay dhinaca koonfureed ee caasimadda Addis ayaa lagu waramay Isniintii inay qabsadeen meel 220 kilomitir u jirta magaalada. Salaasadiina Feldman ayaa ku booriyay labada dhinacba in ay dib uga noqdaan dagaal sii xoogaysta, waxaana uu sheegay kadib in ka badan sannad oo la dagaalamayay islamarkaana kumanaan ay ku waxyeeloobeen, dad kalena ay ku barakaceen dagaalka inay caddahay in militarigu aanu xalahayn. Feldman ayaa sheegay in hogaamiyaasha Tigreygu ay u sheegeen in muhiimadooda ahayd inay jebiyaan xayiraadda gargaarka bini aadamnimeed dowladda Itoobiya ay ku soo rogtay Tigray tan iyo bishii Julaay, waxaana uu sheegay in Abiy uu doonayo in xoogaga fallaagadu ay dib ugu ruqaansadaan Tigray isla markaana ay ka tagaan dhulka ay ka qabsadeen gobollada Amxaarada iyo Canfarta. Feldman ayaa sheegay in Maraykanku aanu dhinaca raacin khilaafka, balse waxa uu intaasi sii raaciyay in Maraykanku uu ka soo horjeeday in xoogaga Tigreygu ay ku soo durkaan caasimadda, waxaana uu yidhi, waxaan rabaa in aan caddeeyo inaanu xaqiiqatan ka soo horjeednay in TPLF ay ku cabsi geliso Addis inay xanibayaan jidka taga Jabuuti ama ay ku hanjabaan Addis inay dhab ahaan soo gelayaan.
Kaasina waxa uu ahaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, wariyaha V o eda oo inoo soo koobayay warbixin ay V o a ka qortay xaaladda dalka Ethiopia. Xuduudda dhulka ee u dhexeysa Maraykanka iyo Kanada ayaa bilowgii bishan loo furay dadka Kanadiyaanka ah ee sida buuxda uga tallaalan COVID-19 kadib muddo 19 bilood ah oo ay xirnayd. Laakiin dadka raba in ay u safraan Maraykanka ayaa laga doonayaa in ay sitaan warqad baaritaan oo caddaynaysa in aysan qabin xanuunka, waxaana arrintan ka cawday dad badan oo ay Soomaalidu ka mid yihiin. Warbixin umurtaasi ku saabsan waxaa Toronto kasoo diray wariyaha V o eda Xuseen Nuur Xaaji.
lacagta qofka safraya laga rabo si uu u maro baaritaan caafimaad oo caddaynaya inuusan qabin xanuunka COVID-19 ayaa lagu sheegaa inay u dhexayso $200 ilaa $250 oo lacagta Kanada ah. Waa lacag badan, gaar ahaan marka qoysku uu ka kooban yahay 3 iyo in ka badan ayna doonayaan inay wada safraan. Waa dhibaato hor leh oo dhanka safarka ah. Faysal Xasan waa xildhibaan ka tirsan xisbiga mucaaradka rasmiga ee gobolkan ee NDP. Wuxuu baarlamaanka u jeediyey in arrintaasi wax laga bedelo. Waxaan marka hore weydiiyey waxa ku dhaliyey hadal jeedintaasi.
Xuseen, waad ku mahadsan tahay su-aashan qiimaha badan leh. Waad la socotaa dadku marka ay doonayaan inay soo booqdaan qaraabadooda ama waalidkood oo si degdeg ay u tegayaan, waxaa la leeyahay waxa aad iska qaadaan test. Testigaas oo shirkado private ahi ay dadkii ay ka qaadayaan $250 qofkiiba. Marka familigu hadduu uu yahay 11 qof oo doonaya inay soo booqdaan maaragtay qof geeri reerka ku timid oo kale, oo ay aadayaan tusaale ahaan oo kale Maraykanka oo kale, dee maaragtay 11 qof oo kiiba $250 waa lacag aad iyo aad qaali u ah. Marka loomana baahnaa, dowladdana intiin waxa ay isku mashquulisay inay magaranaysaa shirkado private arrintan ay faraha u geliyaan. Marka waxaan doonaynaa in arrintan ay OHIP iyo dowladdu ay la wareegto oo maaragtay dadku aysan ku noqonin maaragtay arrin kale. Sababtaas aan ugu kaliftay marka inaan baarlamaanka arrintaasan kaga hadlo oo aan soo jeediyo dhibka arrintan ka jirta.
Yasiin Abikar waa saxafi muddo degan dalkan Kanada. Wuxuu rumaysan yahay in cabashadu ugu badan ay ka imaanayso Soomaalida maadaama ay yihiin qoysas ballaaran.
Waxaa jira dad badan oo ka cabanaya arrimahan COVID-19 testiga, maadaama familkii 3 qof oo ka badan markay safrayaan oo kale qofkiiba ay ku kacayso COVID-19 testiga in ka badan $200. Soomaalida salaasaad Xuseen waa family badan markay safrayaan, waxay ku safraan reer oo dhan. Marka feerkii ka kooban oo kale 5 qof ama 6 qof oo ka kooban, markii shaqsigii laga rabo inuu test ku sameeyo ama uu COVID-19 test ku sameeyo $150 ama $200 ku sameeyo, sawnoodkantaas in ku sameyna waxay noqonaysaa lacag aad u badan ee dadkina aysan awoodin, taasina weli waxay ku tusaysaa in dadkii aysan ku dhiiran inay baxaan maadaama kharashaad badan oo teslgaas uu meesha imaan doono.
Xildhibaan Faysal Xasan ayaan mar kale weydiiyey halka kan dowladda ka duwan ee ay hayaan.
Waxaan soo jeediyey Xuseen oo in maaragtay lacagta aad iyo aad loo yareeyo, ohibkana uu noqdo mid uu cover gareeyo, oo maadaama maaragtay caafimaadku uu yahay mid maaragtay ka mid ah dhaqankeena soo jireenka ah oo aynu kaga duwanahay waxyaabaha aynu kaga duwanahay Maraykanka, ay tahay in caafimaadkeenu uu yahay mid public ah. Taas ayaan doonaynaa marka ohibka arrintan ku saabsan ee baaritaanka qofka laga baarayo ee la yiri marka aad safaraysto waa inaad laga baaro COVID-19-ka in markaa ay cover garayso.
Dowladda federaalka ayaa hadda ku dhawaaqday in dadka tallaalan ee ku laabanaya Kanada wax ka yar 72 saacadood oo safar ah aanan looga baahnayn caddaynta ah inaysan qabin xanuunka COVID-19. Sidoo kale waxaa socda dadaallo gabi ahaanba meesha looga saarayo arrinkan. Xildhibaan Faysal Xasan ayaa soo dhaweeyey in talooyinkooda ugu yaraan ay u muuqdaan kuwa hadda la qaadanayo.
Taas waxa weeyaan waxaan u aragnaa inay tahay arrin aan soo dhaweynayo dabcan, laakiin waxay ahayd markii horeba waqti dheer arrintan in la sameeyo. Taasna waxaan ka rajaynaynaa gobolkana sidoo kale inay sameyn doonaan si maaragtay dadka burdenkan dhaqaalaha ah ee la dul saarayna in laga joojiyo. Marka tan dowladda dhexe ay soo jeedisayna waan soo dhaweynayaa, maxaa yeelay dadkii wada talaalan yihiin, maadaama wada talaalan yihiin, haddana in la weydiiyo baaritaan COVID in laga sii baaro waa arrin aan anigu aan runtii aan u arko markii horeba inay ahayd arrin khaldan. Tanna waan rajeynaynaa in markaa dadku ay dadkoodiina u booqdaan, soo arkaan, si degdega markaa usoo noqdaan maadaama fasaxyadii iyo maaragtay holidayskii aynu galayno. Markaa arrintan arrin waxaan ay tahay arrin aan aad u soo dhaweynayo.
Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
subax wanaagsan dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan v o a. kumanaan qof oo ku nool dunida dacalladeeda ayaa sanad kasta sabab kasta ha ahaatee ay la soo diristaa xaalad naafanimo, waxaana la sheegaa in qaybo ka mid ah dadkaasi ay niyadjab ku keento waayahaasi. hase yeeshee, Faadumo Faarax waa hooyo Soomaaliyeed oo degan magaalada London. Waa ganacsato, waxaanay naqshadaysay dharka oo ay xiran karaan dumarka baahiyaha gaarka qaba, gaar ahaan kuwa naafada ah ama naafada ka ah lugaha, iyada oo ka qayb gashay xaafladda xayeysiinta dharka ee London Fashion Week oo ka mid ah goobaha ugu waaweyn ee lagu sameeyo xayeysiiska dharka. Faadumo waxay isticmaashaa baabuurka yar ee dadka baahiyaha gaarka qabay isticmaalaan, laakiin kuma ay dhalan baahidan gaarka ah. Sanadka 2011 xanuun ku dhacay ayaa sababay, waxaana guriga ilana ka degan tahay ku booqday wariyaha v o e da ee Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. sheekadan ayaana dhex martay iyada oo Faadumo ku bilaabaysa qofka ay tahay.
Faadumo Faarax waxa weeyaan mama Soomaaliyeed xaas ah, magaalada London degan. Hal wiil baa noo jooga, alxamdulilah, shukru lilah. Haddana waxaan leeyahay baahida gaarka ah, waxaan isticmaalaa wheelchair saad u aragtid.
Bal wax nooga sheeg qaabka ay ku timi inaad isticmaasho baskeletan.
10 sano ka hore waxaa igu dhacay xanuunka meningitis. Isbitaal baan galay, kooma baan galay 3 bilood ah. Isbitaalka waxaan ku jiray 1 sano iyo 1 bil. Waxaan kasoo kacay koomadii 3 bilood markay dhamaatay koomada, waxaan kasoo kacay anigoo jiis ka noqday, paralyze ka noqday inta luqunta ka hooseyso dhan. Laakiin saada garatid gacmahayga iyo jirkayga inta kore waan isticmaali karaa, alxamdulilah, shukru lilah.
Waa tahay muddo ayaad ku jirtay markaas aad miyir doorsanayd, markii aad soo toostay dareenkaagu sidee buu ahaa?
Walaahi runtii markaan kasoo kacay koomadii waxaan arkay gabar Soomaaliyeed bay kor taagnayd, dusheeda taagnayd. Markaas waxay igu tiri, Faadumo, ii waran walaalay. Waxaan ku jawaabay, ilaahay baa ii nimceeyey. Orto Cabdixaafid oo koomada markii lagu jiro marmarka qaarkood dadka ku yimaado iyo waxa aaga gaarkaaga ka dhacaayo iyo waxa laguu sheegayo waad maqlaysaa. So waan ogaa inaan isbitaal ku jiro, waan ogaa inaan xaalad xun ku jiro. So markaas anigu ilaahay baan isku dhiibay runtii. So waxaana qof gacmaha kor utaagi karaynin, laakiinse ilaahay baan isku dhiibay.
Way adag tahay Faadumay qofku in wax kasta oo awooddiisa ah oo uu qaban jiray hal mar ay istaagto oo uu qaban kari waayo. Sidee ayay kugu suurto gashay markaa in uu kuu soo noqdo dhaqdhaqaaqii, hadalkii? Imika waan ku arkaayo cuntaad karisay, guriga waxyaa badan baad ka qabataa.
Wala horta hore, midda koowaad waa inaad ilaahigaaga aamintid. Ilaahigaaga markaad tala wakalshid oo talada saaratid, irido badan baa kuu furfurmaaya. Ta kale, markii aan kasoo kacay koomada, dakhaatiir badan baa ii timaaday. Dakhaatiirta waxaa la socday psychiatrist, maadaama la ii sheegay waxa luqunta ka hooseeyo inay abidka ii shaqaynin oo dhaqdhaqaaqna samayn doonin oon sida qori u tognaan doono. Waxay igu qaabatay muddo inaan markaan hadlaayo luquntaba aan ka neefsan jiray. Soo markii ay rabaan inaan hadalno, makiinada way iga xiri jireen sifaan afka xoogaa, duleelka way iga xiri jireen sifaan u hadlo 10 daqiiqo ka yar. Markaas waxaan ku yiri psychiatristka markuu ii yimaaday waxay rabeen inaan ooyo oon hoogayay dhaho ma garatay. Markaas waxaan ku yiri waxaan leeyahay ujeedo dheer iyo ujeedo gaaban. Midda gaaban baan ka bilaabay, maadaama midda gaaban ay tahay waxa ii dhaqaaqo ama waxa ii dhaqaaqi karo xataa haddii ilkaha yihiin inaan ku shaqeeyo. Markaasna waxaan leeyahay step by step jaranjartan ku kori lahaa, ku gaari lahaa mowqifkaasito. Kow waa diinteyda, waa iimaankeyga. Labo waa dulqaad, inaan sabri karo, ku sabri karo xanuunka, ku sabri karo inaanan samayn karaynin wixii aan samayn karin, wixii aan samayn jiray, inaan awooddaas lahayn. Ilaahay waxaan weydiistay inuu sabar i siiyo dadka ehelkayga iyo dadka qaraabadayda iyo saaxiibadaydana inuu sabar siiyo aan conditionkayga meesha marxaladda aan ku jiray aan la wada qabsano.
Waxa aad faadumay noqotay inaad naqshadayso dhar, aad naqshadaysid waxa kuu suurto gashay in dharkii aad naqshadaysay aad kaga qayb gasho bandhiga naqshadaynta dharka iyo xayeysiinta. Maxaa kuu kalifay marka hore inaad hawshaas gasho?
Horta Cabdixaafido walaalo, qofka markuu cadaanka waxay yiraahdaan qofka kabaha kabta xiran baa xanuunka kabta dareema. Maadaama aan wheelchair ku fadhiyo maalintii oo dhan, kor aan salka u qaadi karaynin, bilaamibaat waad kullaani waada dhididi, dharkaaga breathable maan dharka neefsado ma ahan. Ilaan dharkaneeto qofka markuu ku fadhiyo kursi kor uusan isku qaadi karaynin, umaantorin iska fadhiyo, waxaa ku dhicay boxerireed. Boxerireedna waa wax aad u xun. Soo markaaseeto waxaan isweydiiyey sideen, ma hadda anigu maanta darabayn dhar la ii xiro, waa in laba ruux kor i qaadaan. Sariir la isaaro, dharka laiga baxsho, dharka laga xiro, aadana kursiga lagu soo celiyo. Sheekadii bay igu badatay. Aroos baa laga casumay Soomaaliyeed. Sidee dharka ugu xiranaysaa? Subaxii intaad xiratid, maanta dhan laba ruux kulama joogaan. Soo waxaan isweydiiyey sideen ugu labisan karaa kursigayga anigoo fadhiyo, intaan dirac u xirto aan arooska ku tegi karaa. Hooyaday janiyo raxma Ilaahay siiyo baan la sheekaystay gabar kastaan hooyadooda ku cabaaday. Hooyan ku cabaaday, hooyay baan kuri waan nacay dharkan isbitaalkan xirnaay. Soma Afrikayga soo samaysay duruc aan ku seexan karo oo qurux badan oo shiid ah, meeshii waxay iga soo baxay, ilba meeshii iga soo baxday. Arrintii waan la dhacay aad iyo aad. Soo waxay tiri bilaaw haddii aad rabtina wax bilaawdid, bedel haddaad rabto inuu adiga aad bilaawdo. Sidii baan arrintii ku bilaabay oo u naqshaday anigii gabar cadaan ah baa isa sameynay naqshadihii dharkaan soo bandhignay.
Mashruucaas markii aad bilowday, caqabadihii ugu waaweynaa ee kaaga yimi maxaa ka mid ahaa Faadumay?
Caqabada ugu weyneed ii haysatay markaas waxay ahayd mushkiladda weyn, waxay ahayd Cabdixaafido, boxerireed bay igu dhacday. Markaas zoom call baan geli jiray anigoo sariirta chief. Markii boxerireed kugu dhacday kursigana ku fariisid laguma ogolo. Markaas inta aan zoom callka ku jiray 5 usbuuc sariir baan saarnaa. Soo caqabada ugu weyne taas baa dadkii oo dhan oo zoom call kula soo gelaayo, shirkadii oo dhan kula hadlayso oo dhinacaaga u jiftid.
Maxaa iminka markaas ku qorsho ah mustaqbalka in aad halkee ka gaadho naqshadeynta dharka?
Horta hore waa laba arrimood. Markaan bilaabayay sheekada naqshadeynta dharka iyo waxaaseeto, waxaan soo bandhigay tartan oo dadka UK ku nool oo dhan ay applicationada soo qortaan, arjiya soo qortaan, designer qofkii ah inay naqshadeeyaan dharka. Hal gabar baa ku guuleysatay, lacag baana la siinayo. Waxaan rabilaa horta hore sanadka soo socdo inay Soomaalida kasoo qayb galaan, qofkii Soomaaliya oo designer ah inuu Fadumas fellowship Google gareeyo uu kasoo qayb galo maxaa la dhahaa competition ka tartankaaseeto. Midda labaad, hadda waxaan taaganahay, waxaan raadinaynaa dukaamadaha, waxaan rajaynaa dukaamo inay naga qaataan dharkayaga. Markay qaataan dukaamada, de qof walba dukaanku ka iibsan doona ama online ka hadduu Ilaahay idmo.
Taasi waxay ahayd Faadumo Faarax oo ah haweeney ka mid ah dadka baahiyaha gaarka qaba oo labis ay naqshadaysay, kaga qayb gashay bandhig dharka ah oo magaalada London ka dhacay. Waxa ay isla London ugu warantay wariyaha VOA-da Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. Isbahaysiga dowladaha sunniga ah ayaa sheegay inay khasaare ba'an gaarsiiyeen maleeshiyaadka xuutiyiinta ee dalka Yemen xilli dowladda Yemen ay heshay taageero saanado hub ah. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa Qaahira ka soo diray wariyaheenna Xuseen Cusmaan Zaxnuuni.
Isbahaysiga dowladaha sunniga ee taageera dowladda Yemen ayaa sheegay saacadaha hore ee maanta oo Arbaca ah in ay bilaabeen duqeymo lagu beegsanayo bartilmaameedyada militariga xuutiyiinta ee magaalada caasimadda ah ee Sancaa. Hadalkan ayaa yimid xili saacado ka hor isbahaysiga dowladaha sunniga uu sheegtay in khasaaro ba'an ay u geysteen maleeshiyada shiicada ee xuutiyiinta. Isbahaysiga dowladaha sunniga oo ay horkacayso dowladda Sacuudi Arabiya ayaa ka codsaday dad rayidka ee reer Yemen in aysan isku soo ururin isla markaasina aysan u soo dhowaanin goobaha la beegsanayo xilligu isbahaysiga si adag u sheegay in howlgalku uu yahay mid waafaqsan sharciga caalamiga ee bani'aadamnimada. Sidoo kale dowladaha xulafada sunniga ayaa horey u shaaciyey in ay heleen gurmad dhanka saadka oo soo gaaray jiida hore ee gobolka Ma'riba. Maleeshiyada xuutiyiinta ayaa la kulmay khasaaro xoogan oo dhinacyo badan ah ayaa lagu yiri warka ka soo baxay isbahaysiga sunniga ee taageera dowladda Yemen. Wararka laga helayo warbaahinta taageersan dowladda Yemen ayaa tibaaxay in magaalada Ticiisa ciidamada wadajirka in ay u suurta gashay in ay gacan ku dhigaan goobo cusub oo ku yaala baadiyaha gobolkaasi kadib iska hor imaad rabshado watay oo ay la galeen maleeshiyada xuutiyiinta. Dhanka kale isbahaysiga sunniga ayaa ku dhawaaqay in 24-kii saac ee lasoo dhaafay in ay fuliyeen 17 bartilmaameed oo ka dhan ah xuutiyiinta oo ku yaala gobollada Ma'rib iyo Albayda. Isbahaysiga waxa uu bartilmaameedkiisa ku burburiyey 12 gaari oo kuwa dagaalka, waxaana maleeshiyada shiicada gaaray khasaare isugu jira geeri iyo dhaawac kor u dhaafaya 110 qof. Sidoo kale ciidamada isbahaysiga ayaa burburiyey 231 miino badeed oo khatar ku ahaa maraakiibta ganacsiga iyo kuwa waaweyn ee shidaalka, ayaa lagu yiri war u baahiyay isbahaysiga dowladaha sunniga. Arrimahan ayaa imaanaya xili TV-ga Al-Akhbaariya ee dalka Sacuudi Arabiya uu sheegay in ka badan 10 xuutiyiinta oo ay ku jiraan hogaamiyaal muhiim ah in lagu dilay iska hor imaadyada ay ciidamada Yemen ay kula galeen koonfurta magaalada Ma'riba. Sidoo kale isbahaysiga taageera dowladda Yemen ayaa ku dhawaaqay horaanta maalintii Talaadada in 24-kii saac ee lasoo dhaafay in ay fuliyeen 17 weerar oo ka dhan ah maleeshiyada xuutiyiinta ee gobollada Ma'riba iyo Albayda. Laakiin dhinaca kale saraakiisha kooxda xuutiyiinta ayaa dhankooda ka sheegtay in ay iska caabiyeen weeraro iyo duqeymo kaga yimid dhinacyada ciidamada dowladda Yemen iyo isbahaysiga sunniga. Warbaahinta taageersan shiicada dalka Yemen ayaa xaqiijisay in dagaalyahanada xuutiyiinta in ay dirir xoogan ay la galeen waxa ay ugu yeereen ciidamada ku soo duulay dalka Yemen deegaano dhowr ah oo ku yaala Ma'riba, Ticiisa iyo meelo kale. Dalka Yemen ayaa dagaalo sukeeyo iyo deganaansho la'aan siyaasadeed ku jiray tan iyo sanadii 2015-kii kadib markii ciidamada dowladaha sunniga oo Sacuudi Arabiya ay horkacayso gudaha ay u galeen dalkaasi Yemen kadib markii xuutiyiinta inta badan ay la wareegeen gobollada dalkaasi oo ay ku jirto caasimadda Sancaa. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. Gabagabadii ayaan ku sii saqaynaa, haatana ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha. Xalay waxaa dhacay 6 ciyaar oo ka tirsanaa koobka kooxaha horyaalada Yurub ee UEFA Champions League. Kooxda Manchester United ayaana xaqiijisay inay u gudubtay wareega 16-ka markii ay 2 gool iyo eber kaga badisay naadiga Villarreal ee dalka Spain. Goolasha waxaa u kala dhaliyay dhammaadka ciyaarta Cristiano Ronaldo iyo Jadon Sancho. Waxaase uu gudbitaankeeda wareega xiga uu halis ku jiraa Barcelona oo barbardhac goola la'aan ah xalay la gashay Benfica iyadoo weliba ku ciyaareysay garoonkeeda Camp Nou. Ciyaartaasi waxay ahayd tii ugu horreysay ee uu tababarahooda cusub Xavi oo horey ugu soo ciyaaray kooxdan uu leyliyey, gaar ahaan koobka Champions League, inkastoo ciyaartiisii ugu horreysay uu leyliyey horyaalka Spain ee La Liga. Bayern Munich oo xaqiijisay inay gudubtay oo ay u soo baxday wareega xiga ayaa xalay ka badisay laba iyo hal uga badisay kooxda Dynamo Kiev ee dalkaasi Ukraine. ciyaartii xiisaha lahayd ee dhex martay chelsea iyo yuventusna waxa 4-0 ay guusha ku raacday kooxda chelsea. Goolasha chelsea waxaa u kala dhaliyey chabola, ris james iyo timo warner iyo weliba hudson odoy. Yuventus oo iyadu xaqiijisay in ay u gudubtay wareega xiga ayaa guuldarro ku dhammaysatay tartanka qaybtiisa koowaad. Sidoo kale chelsea waxa iyana ay xaqiijisay inay u gudubtay wareega 16-ka, laakiin labadan koox oo isku gruub ah chelsea ayaa kaalinta koowaad kusoo baxday. Ciyaarihii kale ee dhacay kooxda malmo iyo zenit st petersburg waxa ay isku mar waayeen gool iyo gool. Kooxda sevilla ayaa 2-0 kaga badisay wolfsburg. Lille iyo salzburgna 1-0 waxay guusha ku raacday kooxda lille. Caawana ciyaaro ka tirsan isla tartankan ayaa dhici doona. Kuwooda ugu xiisaha badan ayaa waxaa ka mid ah manchester city oo la ciyaari doonta paris saint germain, ac milan oo marti u noqon doonta atletic madrid, iyo liverpool oo la ciyaari doonta kooxda fc porto. Natiijooyinkaasi haddii uu rabiraalo ka noqdo waxaad ku maqli doontaan idaacadaheenna xiga. Haatan dhankii heesaha haddii aan aadano waxaan idin soo qabanaya codka xasan aadan samatar. waa tahay waxaan filayaa inaad ka wada hesheen heestaasi maalmaha iyo fanaanka xasan aadan samatar. Iyada ayaana dhegeystayaal ugu dambaysa idaacaddeennii subaxnimo oo idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan. nuurtan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.